De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues ya estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada e hoxe como é luns, pois nada, imos falar con Nano García, que o noso contertulio dos luns. Bueno, a veces decimos que esta é unha tertulia diferente, non sei, é unha tertulia, en todo caso, unha conversa, así amable, espero, con Nano García. Nano García, moi bo día.
Bo día.
Ui, onde estás?
Espera, que acabo de chegar a casa.
Que fixeches?
Poñer o teléfono en...
Cando eu desdigo isto que é unha tertulia diferente, que é unha tertulia diferente, xa saben. Espero que Nano García poña o teléfono aí no correctamente no seu sitio.
Me escoitas mellor agora?
Bueno, escoito, pero non crees ti que é gran cousa,
Que non sei poñer, iba con máis libre do coche e non sei poñer o...
Non sabes...
Dos teléfonos móviles,
Sí, sí. Non son os teléfonos móviles. Como diría eu, pois a impericia e a torpeza de algúns de nós que non sabemos manexalos ben.
Ah, bueno, ahora xa me
escoito. Amigo, sí, ahora sí. Ahora escoitote alto e claro.
Aprendín, ves?
Aprendiches. Muy ben. Bueno, Nano García, que me contas, home? Que tal de resaca electoral? A ver, contame.
Pois, toda noite.
Sí.
Pero non cheguei ao fútbol, sabes? Televisaron o Argentina, Chile, a mañá.
Por certo, xa me enterei unha cousa, que Messi non vai ser da selección argentina.
Eso lín eu
por aí.
Pero van a abandonar máis,
Sí.
Sí, van a abandonar máis. ¿Te acuerdas que falábamos de la selección española a un mes pasado? Y yo decía que, bueno, tranquilos, que esto se verá todo. Pues ves como se empiezan a tener problemas, a ver, no sé cómo quedan con Italia, va a ser una cosa difícil, ¿eh?
Sí.
Sí.
Parece complicada la cosa.
Sí, los italianos siempre se nos dieron bien, pero siempre costó mucho ganarles.
Mira, ¿a qué hora puedo pasear por la rúa así? Tranquilamente, sin aglomeración, sin esas cosas, con poco tráfico, ¿qué hora?
Así la tarde.
Ah, vale.
Bueno, lo que pasa es que mucha gente va a estar en la playa.
A las 6 de la tarde están me recordando aquí París que nos estamos aquí currando.
¿Eso?
Porque somos así. Somos así de rarillos. Vamos, llevando a selección española y nos currando aquí.
Eso es cierto. Pero pues ya que queda menos para las vacaciones, ¿no?
Sí. Sí, señor, sí. Se me queda menos, acerto.
Porque me gustaría hacer un apunte sobre o deportivo, o sea, que estamos aquí a falar na radio.
Sí.
Non entendo nada do deportivo.
No.
Vemose unha noticia no periódico que acaban de fichar a un rapaz de Bolivia, me parece que é de 18 anos. Que temos os galegos? ¿Qué pasa? Que no somos como rapaces de otros sitios para traer un rapaz de Barcelona de 18 años.
¿De Barcelona o de Bolivia?
De Bolivia, pero que estaba en Barcelona.
Ah, o sea,
un boliviano
que vive en Barcelona. O que estaba, sí.
Que supone que lo mira gratis. Hay un debate, hubo un debate, de cómo está planteado deportivo. Me hago una serie de preguntas. Onte, fui unha tarde televisiva total, que escoitou a Arsenio nun homenaxe que lle fixeron na TV Gadúas. Por que temos que ser diferentes dos galegos que sempre valoramos máis o de fora que o da casa? Te vou poñer un exemplo. Fixa un entrenador, non? Que se chama Gaizka Garitano.
Sí.
Este trae un preparador físico.
Como se chama? Garitano, chamas un entrenador. No, está bien, porque non estaba ainda posto o día, ¿no?, en esa cuestión.
Sí, porque está fichado.
Vale.
Dentro do contrato trae un preparador físico que non o conoce nadie, e temos aquí un denominador deportivo que es físico, de preparador físico, con Bebeto. Lleva, me parece que son 20 y tantos años en no deportivo, que se llama Franganillo. Es que parece que no llegan bola. O sea, no llegan bola, no llegan... Él sigue siendo funcionario deportivo, pero nada más, no llegan bola. Pero que también estaba Carlos Ballesta, que era aquí de San Pedro, que fue segunda vez también con Aseño do Super Deport. Uh-huh. Tenemos a Manu Mosquera, que también... ¿Qué pasa? Yo pregunto al directivo de deportivo, ¿qué así que un país no vale? Porque, fíjate lo que son las cosas, cuando voy a compra, y sabes que Fabo, esto es un corredor de bolsa, ¿no? No es tiempo libre, cuando a mujer me manda a compra...
Ahí estamos, sí señor.
Me di, por ejemplo, trae cebolas. Y yo digo, vale, ¿de qué cebolas? Y siempre me digo mismo, do país.
Do país.
Bien. Trae, por ejemplo, bueno, a mí nada, porque a mí tengo un suministrador de confianza, ¿no? Mm. Pero también do país.
Do país.
Resulta que no fútbol es lo único que no se valora eso de do país. Patacas de Carballo, do país. Mm-hmm. En cambio, no fútbol tenemos a Manolo Mosquera, a Carlos Ballesta, a Fran Ganillo. Tenemos un montón de gente que está cansado de estar en el mundo del fútbol, es parte que no vale para el equipo deportivo. Tenemos que tener gente de fuera. Incluso, ahora sea, jugadores de 18 años, este chaval que trae debe ser un Messi, porque de 18 años estaba jugando en un equipo de Barcelona, que se llama Oban, tenemos aquí rapaces que no, este año tenemos la baixa casi todos los jugadores de subir de división de honor que pasaban por Fabil. Llegaron a casi todos a Baixa, para jugar en tercera división. El disparo en rojo o deportivo era que... Bueno, esta temporada ya nada, que no pasa nada, no pueden dar marcha atrás. Pero que empiecen a pedir cebolas do país, patacas do país, ajos do país, etero do país.
Sí.
A mi mujer, que no entiende de fútbol, también es Dios mismo. Tráeme cebolas do país.
Claro, pues claro.
Vamos a ver los jugadores do país.
Sí, eu suscribo a moción, ¿eh?
Eu tamén, uh-huh. Pero que pasa que si son as máis ricas as cebolas do país, as patacas do país, todo é o máis rico, máis sabroso. Nós temos sete, va a ser ano Fabril, e resulta que aquí galegos hai tres ou catro, non máis. Non están gratis, por suposto. O sea, non será mellor facer un proxecto de futuro contando que a xente... O curioso do caso é que os dirigentes, por así decirlos, si son do país.
Ajá.
Porque a directiva é do país, e todo o corpo técnico, director deportivo, que, por certo, foi adestrador do equipo do Teopogo.
Sí.
Richard Barral, ese director deportivo que está de moda, foi adestrador do Marino de Mera.
Ah, mira que non sabía eso.
¿Ves?
Bueno, pues...
O manda máis do deportivo... En los seus inicios fue adestrador do Marino de Mera.
Uh-huh. Pues muy bien. Bueno, o sea que ti apostas polo producto do país, también no fútbol, claro.
No, que no sé, esta manía que tengo ahora. Un boliviano estaba en Barcelona.
A mellor un fenómeno, yo que sé, tampoco, a mellor, igual estamos presidiando muy rápido, ¿no?
Pero vamos a ver, pero... Da igual a un de Betanzos que vive aquí al lado, un de Saro, un de Leiros, de feito, na plantilla do Fabril, os tres jogadores, de catro jogadores que hai, tres son daqui do Leiros, pero uh-huh. O futuro dices, espera tamén os rapaces, o Robert que xa segou en primeira división, Robert que é do Carballo, Óscar Pichín que vive en Baseadeiro, Pancho que vive en San Pedro de Nós, pues son os jogadores que están ahora vivo no deportivo, pero... Uh-huh. Pouco futuro de beso. Concretamente, hai outro xogador, o Xío Marcos Nores, que foi subcampeón de Europa, a sub-17 de España, de aquí de Bastagueiro, chegou a xogar co Deportivo, co Deportivo en na Copa, e resulta que ahora está no Astorga.
Uh-huh.
Señores, fagan un pouquinho de, non sei, de mirar polo país tamén, darle un pouco de bombo. En cambio, sí que existen jugadores para as categorías inferiores todos de país, si no tienen futuro.
Sí. Tú
sabes que hay un jugador de moda ahora, se llama, este que está jugando ahora no, Lucas Vázquez, que está na selección española e no Real Madrid. Uh-huh. Era parte de Curtis. El hecho que está no Deportivo, se foi para Madrid en la edad de juvenil, o infantil. Ellos tienen la selección española en el Real Madrid. Vamos.
Yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo, que probablemente os clubes galegos, os grandes clubes galegos, deberían hacer una labor de promoción da canteira que se di, ¿no? Y de, bueno, pues de ir abrindolle camiño a os xóvenes da canteira, pero bueno.
Pero incluso os técnicos. Podemos ter ilusio de ter o segundo estrador que tuvo Deportivo na época gloriosa, que se chama Carlos Valleza, que es de San Pedro de Nós, e que esté desempeñando un papel burocrático. Manuel Mosquera, que este é nada máis e nada menos que o director da Escola de Estradores de Galicia. Ahora pasan a un traballo de despacho. O Franganillo este, que leva aquí 30 anos, adestrando. Fai falta tener un preparador físico de fora. Mira, eu che podo decir que fan un tándem. Vamos, que eu precisamente, cando se falaba de que Manu Mosquera podía chegar a ser adestrador deportivo, pois me levaba unha alegría, porque mira, entre este e Carlos Ballesta, que se saben algo, se saben de fútbol, aquí no país son eles, precisamente. Uh-huh. Porque mamaron todo, desde abaixo hasta arriba. Manu Mosquera e Ballesta. Acompañados con preparador técnico como Franganillo, e iba a ser moito máis barato do que traigan de fora, con unha particularidade. Hai un adestrador que, bueno, é a verdade, dudo do seu futuro, porque foi un adestrador que fixo unha boa campaña no Eibar na primeira volta, na segunda volta descendeu co Eibar, e o ano pasado estuvo no Valladolid e durou 9 partidos. Apostemos polo país, pola canteira.
Pues apostemos por el país. Estoy contigo. Así que sirva de precedente, enano.
Estevalas es del país. Por cierto, se ha recogido. ¿Sí?
Bueno, depende si las quieres conservar o no. Yo qué sé. Para conservarlas, ainda puede ser un poco cedo, ¿no? No sé, yo qué sé. A mí no me preguntes que luego. Nano García, tenemos que dejarla aquí, anda.
Bueno.
Vale.
Felices vacaciones.
Igualmente.
Vale.
Venga, hasta la próxima. Recta final xa desta outra mirada de hoxe. Repaso das portadas dos dixitais, que xa saben, marcadas monográficamente todas elas polos resultados electorais, os resultados das eleccións que se celebraron onte. Novo bloqueo, PP sube a costa de Ciudadanos e Podemos non consigue alcanzar ao PSOE. Este é o titular máis destacado no Diario Público. Os partidos de dereita suman máis escanos que o 20D, pero non alcanzan a maioría absoluta e siguen sin outros aliados. O PSOE resiste o número de votos, aínda que perde 5 escanos e manténse como líder da oposición, e Unidos Podemos non rentabiliza a coalición con Izquierda Unida, queda igual no total de deputados, porque perde máis de 1 millón de votos en comparación coa suma de ambas formacións no mes de decembro. Este diario público.es destaca tamén que Rajoy dixo dentro de un mes, declaracións de Rajoy, dentro de un mes deberíamos ter un acordo de mínimos. O PSOE descarta apoyar ao PP por acción ou omisión, e as executivas dos partidos reúnense para analizar os resultados. Tamén destaca Público que o novo Congreso terá os mesmos grupos, que a policía detén a 6 neonazis do Hogar Social Madrid tras os incidentes de onte a noite na sede do Partido Popular. Entre os arrestados, un deles menor de idade, atópase a portavoz do colectivo Melisa Ruiz. Están acusados de atentado contra a autoridade de resistencia e de desobediencia. A suma de Unidos Podemos perde 1 millón de votos, titula tamén este diario. Iglesias tira de orgullo pese ao fiasco. Aznar, é unha boa noticia que o PSOE seña segundo e que non haxa sorpaso. Sánchez volverá a intentar un goberno transversal con Podemos e Ciudadanos se Rajoy non derá o paso, di tamén este diario. Fala de Victoria Agridoce para En Comú Podem, di que o PP vence ao PSOE no seu feudo andaluz. En Euskadi, sorpaso vasco. Unidos Podemos supera o PNV en votos escanos. En Galicia, Feijóo superaría a maioría absoluta se repite resultados nas autonómicas.
no País Valencià o PP crece a pesar dos escándalos de corrupción e a suma de Izquierda Unida e Podemos resta en Madrid. Son algúns dos titulares deste diario. Di tamén que Ciudadanos casi borrado do mapa. Os seus 32 escanos non serán decisivos nin para ser bisagra do goberno. Fernández Díaz mentiu, isto xa fora da do que a campaña, a celebración das eleccións e os resultados electorais. Fernández Díaz mentiu, o comisario Villarejo non ten a compatibilidade para as súas actividades privadas. O policía declara este luns como investigado por ser o presunto autor intelectual da grabación ilegal a axentes do CNI e aos investigadores do caso do pequeno Nicolás. O IBEX está máis pendente do Brexit que do triunfo do PP, titula tamén este diario. Ademais, o ministro do Interior, Ade Alfonso, as grabacións secretas de Interior, o ministro do Interior, Ade Alfonso, xa viches que non saiu nada, isto é un pacto de caballeros. En el diario.es destacan que todos perden menos Rajoy, e di que o PP escenificou a súa victoria con escenografía de maioría absoluta e con un Rajoy que pide respeto para as siglas de unha formación que continúa atenazada pola corrupción e pendente dos tribunais. O PSOE abre a porta a absterse para que goberne o Partido Popular. Dirixentes da Executiva de Pedro Sánchez admiten que os socialistas terán que permitir gobernar a Rajoy, aínda que descartan a gran coalición. Tamén destaca este diario que houbo festa no PP polos seus 137 escanos e que Unidos Podemos fracasa no sorpaso a un PSOE que logra o peor resultado histórico en escanos. Di tamén que Albert Rivera asume o retroceso do seu partido pero vota ya culpa a lei electoral. Os cinco posibles pactos tras os resultados do 26J, di tamén, así quedaría o Congreso cunha lei electoral de circunscripción única. Un gráfico que publica este diario, el diario.es. Se houbera unha circunscripción única, pois o Partido Popular conseguiría 120 escanos en lugar dos 137. O PSOE quedaríase en 82 en lugar de 85. Unidos Podemos en 74 subiría 3 con respecto aos 71 que tiña, mentras que Ciudadanos pasaría de 32 a 47 e o resto de forzas de 25 a 27 escanos. Os partidos máis beneficiados e os máis perxudicados polo sistema electoral é outro dos gráficos que publica tamén el diario.es. Monedero, non basta facer un discurso oco se non plantexas unha alternativa clara. Toda a executiva apoiou a confluencia con Izquierda Unida e as bases apoiaron de maneira contundente con 98% esa confluencia, asegurou o fundador do partido nun artigo do seu blog. As enquisas fallaron, subestimaron o PP e inflaron a Unidos Podemos. Tamén destaca este diario que Anguita di que a opción da confluencia é a correcta. O excoordinador de Izquierda Unida achaca a curta vida da coalición electoral a falta de resultados e aposta por profundizar nese camiño. No outro orde de cousas, que Bárcenas, xunto cun un home de 59 anos, cruzanse denuncias por un altercado violento o 26J. Un veciño do barrio de Salamanca, Rafael Pedro de Lecea, asegura que o ex-tesoreiro respondeu con puñetazos aos reproches que lle lanzou sobre o dano que lle fixo a España. E Aznar recoñece agora a gran solidez demostrada polo PP de Rajoy. En Infolibre destaca que o PP, que Aznar alaba agora a solidez do PP e califica de boa noticia que o PSOE seña segunda forza e que non se producirá o sorpaso de Podemos, pide xenerosidade nas negociacións para a formación de goberno. Que o PP gaña, que o bipartidismo mellora e que Podemos quedase sin sorpaso. Tamén que Rivera di que nunca houbo veto a Rajoy e pide reunirse con PP e PSOE. Maillo, do PP, quizá a gran coalición se abre máis paso agora que o 20D. Vara defende porque Rajoy forme goberno canto antes. Rajoy mellora os seus resultados do 20D, pero non podrá gobernar solo con Ciudadanos. O PSOE manténse como segunda praza en escanos e votos diante de Podemos. Unidos Podemos desinflase, non consigue dar o sorpaso ao PSOE. Forte retroceso de Ciudadanos, que perde 8 diputados. Ademais, di tamén que o PSOE andaluz perde fronte ao PP, pero suliña que salvou a izquierda de Podemos. E Cataluña, País Vasco e Navarra repiten o estuario do 20D, pero Canarias e Galicia reforzan os populares. Paris, a ver si nos dá algún titular tamén da, da edición digital do diario El Mundo.
Pois poucos, queda pouco tempo, pero de entrada o titular agora mesmo en El Mundo.es, edición digital, é Rajoy quere gobernar con Pedro Sánchez. Despois hai outros titulares como que Aznar aparca as críticas e dá o seu apoio a Rajoy, que os españois dan unha nova oportunidade a Rajoy, que a Unión de Iglesias e Garzón fracasa no seu asalto o PSOE, que Sánchez resiste o sorpaso pero perde 5 escanos, que Rivera evita falar de veto a Rajoy pero pide cambio no Partido Popular. Despois que empresas de enquisas achacan o fallo a abstención dos votantes de Podemos, o pactómetro con que partidos chegase a maioría absoluta, paliza de Rajoy os tres chicos, é outro titular, e que o Brexit desinfla o IBEX tralo 26J. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, que Rajoy non descarta ningún pacto, pero a súa prioridade sigue sendo o PSOE, que o PP refórtase, a esquerda retrocede, e fala do fracaso electoral que invalida toda a estrategia de Iglesias, de Pablo Iglesias. Rivera nega que vete a Rajoy e pide cambios ao PP, e que o PSOE empeza o seu debate interno con diferencias sobre posibles pactos. Por último, en El Confidencial, pois leo que Rajoy cómese os votos de Ciudadanos, do PSOE moderado e de UPyD e Vox. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, esta outra mirada post-electoral. Agora continuamos coa nosa programación habitual. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.